Samezela tertulierako tartea jarraian, guztia prest, bada ezpada pontxo eta aterkiak ere eskuartean eta ezustean harrapa ez gaitzan, eguzkia, krema eta ura ere. Gaurkoan gure ontzi honetara hurbilduko direnak, Izar Mendiguren eta Patxi Gaztelu Mendio, egunon bioi?
Egunon bai.
Egunon.
Egunon Patxi. Eta Izar, bueno, zer moduz da uda bikote? Akaso ba GPS-a martxan jarri eta eguzkiaren bila, norrabait joan otezarete?
Bueno, aritu gara, hor Euskal Herrian barrena denetarik egiteko aukera dagoenez, ba, herriak eta jaiak eta, bueno, ba, hango berriak ere ezagutzen.
Bueno, jairi jai, Izar, Patxizu?
Bueno, ni eguzkian gandik babesten, gerizpe bila batean eta bestean.
Ara.
Eta, bueno, kostaldean, baina gerizpetan aldala.
Bueno, behintzat eguzkia zazatzeko aukera dirudi Patxik izan duela. Baina, bueno, goazen gaurko tertuliari heltzera, itxaropena azkena omen galtzen, horixe da, ba, eguzkiaz esateko duguna. Gaurkoan solarserako mai gaineratu nahiko genuken lehen gaia, ba, garak atzokoan argitaratutako etaren komunikatua da, bertan erakundeak dio, ba, borroka armatuaren egitura logistiko eta operatiboa desegin dituela, konfrontazio armatutik, demokratikora igarotzeko berrantolatzen ari dela, eta arma zigilatzeko egitura tekniko-logistiko osatzen ari dela, lan politikorako egitura indartzen. Hauxe laburrean esandakoak, baina orain biei galdera luzatuko dizuet Izar eta Patxi, herritar gisa zer esan atzoko komunikatuaren ondoren eta entzundako adierazpenaren ondoren, zein gogo eta aipatuko zen ituzkete biek?
Bueno, ba, nik esango nuke, igual, ba, uda eta eguzkiari helduz ez da, eguzkiarekin parekatuko nuke, ez da, eguzkia ateratzen espalditik da, bueno, badabilela, ez herri honetan, argiztiak ere iristen direla, eta ba, lehen aipatu, ba, krema eta babes bila zeran aritzen diren, ba, bueno, apitin bat uste dut, ba, eguzkiztiak tarteka ere baditu gula, eta nahiz eta odeiak ez daltzen zaiatu, ba, hortze daudela, ekintza berriak eta ba, urratz berriak ere.
Bai, Patxi?
Bueno, ba, nik ere meteorologiari ekingo diot, eta iruditzen zait, lantea main datozen trumoika dar direla, baina trumoi hoien oi hartzuna, bueno, nolabait, meteorologia agentzia beraiek estaltzen zaiaten ari direla, eta behar bada, bustitzen garen hori dagokigula gehiago bustitzea, ez? Eta nolabait, eguraldi aldaketa hoien berri emateko, ba, soporte berriak asmatea, ezta? Asteburuko ekaitzaldi bat Urkulluk markatu zuen, nora eza, nolabait, isladatu nahian, herri honengan, eta esan behar da, lantzean behineko olako trumoikadak egiten ari direla jeltzalen partetik, astero bat bederen, ez, aurrekoan presoen gaiaren inguruan Erkorekaren fantasmada hori atera zen, asteon Urkulluk berea egin du, eta nolabait, egiten badugu urtarrietik ona bitarteko azterketa, bueno, ez oso kritikoa, baina azterketa bat, ez? Non geunden urtarrian zertan ari ginen, eta bitarte honetan, zazpi labete hauetan, zer gora bera egon diren, zer marea egon den, eta non kokatzen den bakoitza, ba bueno, adierazgarria da, ez? Eta horrengoan, beste urratz baten berri eman digu, bere egituretan nola baiteko ze metamorfosi egin duen, baina uste dunik, oraindik meteorologia agentziek, euraldi aldaketa horren berri ez digutela eman nahi, eta behar bada, ba, kaleko oinez kalean gabiltzan hori dagokigula ere, hori irakurri, interpretatu eta inguruan azaltzeari, ez? Ez dakit nik gure entzuletatik zenbatek irakurriko zuen dagoeneko agiria bere osotasunean, agiriaren berrikuntzak, eta behar bada guri ere hori dagokigu, ez? Agiriaren printz batzuk ematea, eta somate ditugun aldaketa horiek Urkullu eta gainontzeko trumoika da horien gainetik, modu xeago batean azaltzea, askotan ere makropolitikaren hizkuntzan ematen delako agiri horiek eta berritasun horiek, eta agian zailkatu beharko genituzke ere publikoaren araberako mezuak, ez da? Gauza bada zer esaten zaien, ba, nazioarteko begiratzaileei, interbentzio politiko horietan ari denei, zer esaten zaien estatuei, politikariei, baina zer esan beharko geniokeen gu bezalakoak diren gainontzeko gure auzokidei, ez da? Eta gure kezkak horrek behar du, ez? Eguraldi honen berri ematea gure auzokidei, gure lagunei, gure kuadrilakoei, eta horretaz nago honi gero eta gutxiago hitz egiten dugula, eta lantzean behineko trumoika da horietan murgiltzen garela batez ere.
Meteorologia agentziak aipatu dituzu Patxi, ba alderdi erakundeei erreferentzia eginaz, herritarrak ere bertan gakotzat jo dituzu, ba bueno, aurrera egiteko ere, ez dakit herritarrak uste duzuen kontziente garen bizi dugun uneaz, nola bizi duzu hau?
Nik uste baietz, ez? Osea, agunetik egunera tratzen diren gauzek eta kontzientziarekin, ta jarraitzen dugunok, bai bizi dugula kontzientik, baina bai ere uste dut, badela ez, hor, gabezia bat komunikazio aldetik, eta, bueno, ba, eguraldia eta gartzen diren gauzen berri ez emateko saiakera bat, ez uste dut ez dela lantzen behar bezain ongi, eta horrek ere bai ekartzen duela herritarren artean, ba, ematen diren pausu hauen berri hain erraz ez jakitera.
Bai, Patxizuk, aipatu duzu terminologia hori, ez da batzuek alderdiek eta aipatzen dituzten terminologiak edo mezuak bidaltzen dituztela, agian herritarrei baino, ba, bueno, bestelako esfera batzutara bidalitakoak, eta hemen, ba, mezu horiek aipatu dituzu herritarren artean bestelako modu batean edo tratatu beharko liratekela.
Bai, eta eskaera ez da zuzenean eta erakundeko ardudeune ina. Baina nik uste dut eta erakundeak ere bere gogoeta hori egin beharko lukela, lehen agiriak gerra logika batean plazaratzen zuten bakoitzean izaten zuten oihartzuna eta izaten zuten nolabaiteko lurrikaratxoa, eta orain badago saiakera bat gero eta sokoratuago geratzeko mezu horiek, ezta? Eta orain hor ere nik uste dut jauziak konstantzia hori egin behar dela, ez? Azterketa ez komunikatiboa soilik, baizik eta baita ere ideologikoa, ez? Ze eragin daukaten barne ministeritzek adibidez, nazioarteko agentziak nola kontrolatzen diren hiriburuetatik, Madriletik, Parisetik eta nola blokeo informatibo ideologiko zurrun bat dagoen. Baina soilik etaren lantzean behineko agiri hoiekin, ez? Gogoan baitugu, aurten dagoeneko hiru agiri atera ditu urtarriletik eta ustailera bitarte. Nazio manifestaldi erraldoi horren karietara nolabait atera zuen bat, apilean plazaratu zuen beste bat aberri egunaren karietara, eta orain etorri da udako, esan nahi dugu, ba, ustaileko agiria, usta. Nork gogoratzen du zer botasunen lehenengoan, zer bigarrenean, zer orain. Nola ustut, deskompensazioa dagoela garai batean egiten ziren agiri jaurtik eta horrez zeukan lurrikaratxoa eta horrez zeukan arreta informatiboa eta gaurkoa. Bakigu alde batetik hori provokatua dela, ba, estatuetatik, esandako nazioarteko informazio agentzietatik eta, baina era berean ere horrek bere eragina daukaz gugan ere bai. Lurmintzen da hori. Badago olako, bueno, ba, ari dira edo aldaketa badatoz, baina nolabait lanbroa ikusten da, lanbroa besterik ez, ez? Eta batzutan hor ere, ba, zer pentsatu egon behar da, komunikazioan inguruan ari den jende guztiak, esan esatari, iritzi emaile, kaletar, aktivista, kartela jarte ditugunak, guztiok ere, kezka hori, nolabait, pentsatu behar dugu ere, mezu horiek nola, edatu, hobeto, eta entzunago egin, ez? Eta batzutan, mezu berak ez du balio jende guztiak, eta mezu hori zatitu eta zailkatu behar da, eta beste modu batera eskaini, ez? Eta nago ni, ba, atzokoak daukan garrantzi ikusita, eta berri irakurriz, ba, ikusten ditugu, mezu ezberdina daudela, eta mezuak ere zailkatu denak daudela batera agiri berean, ez? Eta adibidez, oso deigarria da, ez? Nik Twitter bidez irakurrita bateko gogorazten zuenean 7. puntua, gaur berriro ekin dio 7. puntua, eta 7. puntua inzuzen ere da, ba, urte hauetan guztietan, eta denalde, jardun den jende guztiari egiten zaio interpelazioa. Orain ere, bake egintza denalde, prozesua denalde jardutea. Interpelazio zuzena da, orain arte gora eta esan duten guztiei izaten die, orain gora bakea, herrigintza, auzolana eta prozesua. Eta hor, interpelazio zuzena da, nolabait, jendeari, populuari. Orain arte, tesi batzuetan, urtez urte eta egoerari gogorrenean egon den jendeari. Baina berdin daude beste mezu batzuk, ba, nolabait, nazioarteko informatzailei, nazioarteko begiralei eta botatzen zaiena, ba, estrukturei buruz, beraz, dago komunikatu oso bat, eduki mordo bat dituena, baina ez dakit nik, eta hori da nire kezka, eta horretaz jardun nahi duke, mundu guztiaren gana horrela heltzen den, ba, euneko euntasun horretan.
Izar, beraz, Patxik aipatu du, bai, hiru hoi eta komunikazio munduan diar dugun guztiei, ba, guztia hoxietu behar dela, eta agian, ba, bona aipatutako puntu horiek, bestelako modu batean, herritarrei ere helarazi beharko geniakela.
Bai, bai, nik ere hori konpartitzen dut, eta irutzait, askotan ez, ba, euritako bat bezala jartzen dela, da tantak, botatzen diren tantak, ez iristeko, eta horren adirazle da, igual, ba, adibidez, behiratu ze prentzan eta zenbateko toki eta espazio, ematen zaion alako berriei, ez, eta, ba, garrantzia nola lurrintzen duten ere bai, ez, ba, mediatikoki espazio emanez edo espazioa kenduz. Zeren, ba, beste ekarpen handi bat eta zari gara hitz egiten, zainetan, herritarrei, alderdi politikoei eta bestelako agente sozialei adirazen zaien kriston urratzak eman direla, ez? Ba, egitura osoaren aldaketa eman delako, armak sigilatzeko egitura tekniko logistikoa jarriko telako martzan, eta hori dena, ba, horrek ba, borondate bat eta irmotasun bat ere adirazten duela, ez da, banez, eta akordioak oraindik ez iritzi, edo, bueno, akordioi itzoin gabe, ba, estrategia berritzen ari direla adirazten dute, eta ikusten da, ba, ilabetera ere zelan bide bat egiten ari diren eta zelan egokitzen diren, ez? Eta gero horrek bauka ere beste alde bat batzuk, pausu batzuk ematen dituzten bitartean beste batzuk zelan jokatzen duten, ez? Ba, adibidez, nazioartean kriston babesa ematen zaio eta inguruan oztopoak baino ez dituzte azaleratzen, bai mediatikoki eta bai politikoki. Eta horrek ere bai ekartzen duen eragina, ez da?
Bai, puntu ezberdinak aipatu ditugu, bai biak aipatu dituzue, sektore ezberdina igorritakoak, komunikatuan irakur daitezkena, berritasuna, baina dirudienez berritasun gutxi alderdi politikoek egindako erreakzioen artean, ez dakiz aipatuko zenuken, Patxi adibidez, guztionen aurrean, bueno, aldez aurretik ere, ba, komunikatu baten ostean, entzun dugun, bueno, interpretazio antzeko egin dituztelako alderdiek.
Ez, egia da, dagoeneko, prozesu honetan, eta prozesuak aurrera edo prozesuan denborak aurrera egin dela, piloto automatikoan martxan jarrita daude. Eta hemen bakoitzak badauka bere piloto automatikoa eta bere erantzun automatikoa jarrita bere kontestadorean. Eta hori horrela da, ez? Eta hori nola gainditu? Ba, ez dakit, egia esan, ez? Batzutan jokoz kanpo hartzen ditu egoerak, eta demagun aieten gertatu zena, eta oso sintomatiko izan zen, ba, garai hartako Gasteizko lehendakaria zen Patxi López, non zegoen, ez? Oso esanguratsua da. Orain ere, oraingo Patxi López Urkullu alegia, ba, antzeko txistukerietan ibili da, ezta? Gazte mundukoei txistua joten, beste, eta Jonathan Powell eta Makinez arteko, ba, astirik gabe, gogorik gabe, edo erreirik gabe, ezta? Baina era berean, biharamunean beste mezu bat heltzen da, eta beste egoera berriago bat. Baina, saiatzen dira guztiak egoera berri hori, ba, zahartzen, ez? Nolabait, betiko zen. Eta hor dago, ez, blokeo hori eta erantzun automatikoak. Eta partiduak, kasu honetan, partidu politiko klasiko hauek, ba, egoskortuta daude egoera finko horretan, ez? Argazkia gelditu da dukate, kongelatuta daukate, eta ez dute hortin mugitu nahi. Eta gainontzeko hori dagokigu, argazki hori animatzea, mugitzea, eta nahi non erakustea. Eta nik uste dut horretan, ere, ez ote daukagun besteok mezu automatiko egia. Eta ez ote gauden, bueno, ba, egun handiaren zain, jauzi berriago baten zain, eta jauzi txiki eta iraunkor eta konstante hauek, ba, nolabait, normaltzat, ematen ditugu guk geuk ere, prozesuaren katebegi bezala, baina aktibatu gabe nahikoa eta beti egun handien zain, ez? Gure esku dagorena izan zen bezala, edo urtarrileko manifestazioa izan zen bezala, edo aberri egun bat nahi dugu izatean noizbait alakoa, edo eta bitartean, ba, egunerokotasun horretan, eguneroko politika egintza horretan, ba, mezu automatikoak dira nagusi. Eta nik uste dut horretan behar dela, eta batez ere betik eta txikitik, ba, jarrera aldaketa bat, eta nolabait Uri, da, eraldatu behar den komunikazioa, nire ustez behintzat. Hau da, gure arteko mezuetatik, ba, mezugintza propio bat, dinamiko bat, eta benetan zartatzen duena, eta leku guztietan arrakalak egiten dituena, eta eragina daukana jendearengan, persona bakoitzarengan. Eta nik uste dut, horretan egin behar dela jauzia. Hau da, burruka ideologikoan, burruka sozialean, burruka eguneroko burruka horretan zu eta ni eta hori, hori eta ura, eta zare sozialetako logika horretan, zare sozialak ez soilik tresna teknologiko gisa baizik, eta gutako bakoitza daukana, eta bestearekin konpartitzen duena, eta egiten ditugun atxekitutako dokumentu guztiak. Nik zuri hau pasate izu, zuk niri hori, arek besteari, eta hor dago niretzat irautza behar bat, irautze behar bat, logika horri aurre egiteko.
Beraz, Patxi herritar gisa ere, erantzunkizuna badugula eta zerregina badugula nabarmentzen duzu, ba, guztiaren gainetik. 10:26 minutu dira, ongi baderitzizue, ba, gaia balbo atera utziko dugu, beste bat sartu nahiko nuenako tertulia honetan, amaitze aldera ere, 5 minutu eskasere baditugulako. Bigarren gaia azpiegitura erraldoiana da, hor dugu bai HTA, frakina autopista elektrikoak eta beste hainbat, gainera, aste honetan bertaban, ba, Bizkaia zeharkatuko duen HTA-ren kontrako bizikleta martxa biatuko da ostiralean, baina ESA urtegiko ahonditze lanetan ere izan diren lur mugimenduek afektatutako lasaitasuna etxadiaren inguruan mintzatu nahiko nukea, berau espropiatu egin behar izan baitute, proiektu honen ba segurtasuneza ere berriz agerian geratu da, ez dakit horrelako azpiegituretan argi geratzen da beste behin, ba herritarrei itzaela hasieratik behar bezalako informazio ematen, Izar, zer deriot honen inguruan zer esango zenukea?
Ez zaila inolako informaziorik baten, eta gainera ez direla herritarren beharrak eta interesak aintzat hartzen, ez? Ba, lehenesten dira beste inbertzio batzuk, eta ez bakarrik urtei batzu honetan, eh? Bezalako frakina aipatu duzu, bez oroar nik ustut makroproiektu, eta olako guztietan alternatibak ez direla benetan aztertzen, eta ez ditugula, horiek anitza dituztenak ez dituztela ondorioetan pentsatzen, ez dute pentsatzen herritarrengan ze ondorio izten dituzten bizitzetan, ez hor ingurumenan bertan ere bai hortzen bat bizitatan bizimodu mugitzen dira, pia bat eraikitzen dira, esate baterako hor urtegiko aipatu duzu kasu bat da, baina hemen bueno, Aiaralde inguruan ere badira, Zaratzon egin edut ere bai zai ez bide bat, hori herritxiki bada beharrik ez daukana, alako zaizide bat egiteko lur guztiak txikitu nahi dituzte, errepide handi bat egin, eta hortik biziren biztanleko buruarekiko konparatzen baldin badu ez dago beharrik. Ez dira inbeste autopasatzen eta ez dauka zentzurik. Hala ere, inbertituko dute kriston dirutza eta zapustuko dute ingurune guztia. Bertako etxeak, autobus zerbitzuak eta behar komunikatibo eta zibilak eta sozialak ere ba, irentziz, ez? Orduan ikustu torna dagoela argita garbi, hausnarketarako behar bat zer da egiten duguna eta zer inbertitzen dugun. Atzetarekin zenbat mendi zulatu dira, zenbat tunel alperrik eraiki dira, gero gainera ez dutenak erabideek izango.
Bai, Patxi, beraz, garapenaren izenean dirudienez, milioika euroak, bai politikarien eta eraikuntza enpresen eskuetan.
Bai, baina nik horre ere, beste aldean jarriko nuke ere, gure gai haundi horrek askotan estali dituela gai txiki hauek, eta haundia sartu ez den bitarte gai txiki hauetan, ba, arreta jendearena, kolektibuna eta ere, ba, pala izan dela, ez? Eta gero eskuak burura botatzen ditugu, edazkinez Euskal Herriratzen garenean, eta HTA-ren benetako mapa hori, mapa izugarri hori ikusten dugunean, ez da? Baina aurretik, milaka eta milaka panfleto banatu zaizkigu eskura, ekitaldi egon dira eta beste, eta eskara gai izan, ba, gure indarrez eta kemenez hori gelditu edo gelditu arazteko, ez da? Eta egia da, hemen politika eredu bat egon dela, bonantza ekonomikoaren izenean eta progresuaren eta idei horien izenean, ba, gauzak eraiki eta azkarrago eta gehiago eta, eta orain, nolabait hori ere, kuestionatzen den momentuan, arka publikoa nolabait ustuten ari denean, ba, guzti horren gogoeta dator, baina atera ezin eginezko pausuak izan direnez, ba, hor daude, ez da. Bueno, metik urte batzutara egin barku dugu, ba, 20 marraldi honen balorazioa teknikoa ere bai, ez? Eta zementoak eta eraikuntza gintza horrek zenbat eman duen, ez? Eta hor badaude, ba, herria ikusteko bi nazio eraikuntza ezberdin, ez da? Bat da ba nolabait B mailakoa eta sorkuntzai lotua eta herri kontzientziari eta beste bada ba eraikuntza klabe urbanistikoan eta obretan eta ikusi dutena, ez? Aurre talka egin duten bi modelo dira, batzutan koinciditu ere ingo zutena, beste batzutan diverzitu, eta hori hor dago, ez? Eta konstante bada, eta orain ba ari gara ondorioak ikusten, ez? Ondorioak ba zubiak erortzen direla, langileak hiltzen direla, eta hor ere ba lehen esaten genuen ia gauza bera, ez? Badago politika ofizial bat, inaugurazioena, eta badago beste bat, guztiz estaltzen dena, isolatzen dena, eta hor lanera diren langileen baldintzak, egoerak, eriotzak, eta hor pitika-pitika egunkari batzuk, eta kasu honetan, azken asteotan, Makaran, Iñaki Iriondoren artikuluak eta ikusi ditugu, eta sindikatuen salaketak eta osalanak esaten duena eta beste, baina gainera eriotzak ari dira gertatzen obra horietan, eta heriotzak guztiz desmemorizatuta daudenak eta hiletarik ere izan ez dutenak eta urte bete beranduago eta bi urte beranduago enteratzen ari garenak, ez da oso gauza tristea da, eta bueno, horrela biziko dugu.
Beraz, 50 urteko balorazioa egin beharra aipatu duzuzuk ere, Patxi, ba bueno, azken urteetako ba eredu honen gainean afera handia, afera txikia tapatu duela ere esan duzu, herritar mugimendua ba horrek apaldu egin duela, ez dakit izar nola ikusten duzun, ba azpiegitura hauen aurkako mugimendua behar bezalako indarrik ba ote duen honi aurre egiteko.
Nik uste tokian toki igual ezberdina dela, ez? Bai, igual herri txikitan olako proiektuak iristen direnean, bai, uste dut, herritarrak antolatuta borroka bat pizten dutela, ez? Ba, bai, zer datorren azaltzeko eta horra aktibazio bat bai ematen dena herri mugimendutan, baina bai egia dela, gero, bestelako makroproiektu edotzen aratzetea kasu, igual, doala, pustukia eta mobilizatzeko eta astintzeko eta iraultzeko gaitasun hori, bizkatza bat aizea galtzen, ez? Osea, guneko menzuak etortzen zaizkigu beti eta ematu ohituratu egiten garela. Eta onartu egiten dugula, ezer ez dugulako egiten horren kontra, zan edo, ez dugu arrezitik ere egiten ez hemendik ez dira pasako eta ez dira pasako, zemen egongo gara, non gaude. Benetan gero, egon behar den momentuan askotan ez gara egoten eta gero eskuak burura, ez lehen Patxik esan duen bezala. Baina bai ikusten duena ere bai zorien ez, badela jendea eta herritar asko direla, eta indarra aldi daukotan, ba, horren aurrean altzatzeko eta iraultzeko gai direna, ba, presio soziala eginez, politikariak ere bai interpelatuz, ba, dagokien tokian izan herritako alkateetan, foru aldundietan, ba, holako gauzak erratu ez daitezen.
Beraz, proiektu lokaletan edo herrietan indarra bai, baina gian nazio mailako erantzun bat ematerakoan, horrelako azpiegitura baten aurrean, gabeziak, Patxi, zuk ere ala ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut hori gai potoloagoa dela, ez? Eta aztertu ezkero Lemoizen galaietatik toiz, autobiak, tokian tokiko obra erraldoiak, orain zuago, frakina, HTA. Oda, ez nuk esango nik Euskal Herria Mugimendu Ekologista eta fuerte bat daukagunik. Esan dezaket, beste Europako beste toki batzuekin konparatuta gure oso potentea dela. Baina ez mugimendu ekologista, baizik eta erantzun mugimendua eta mugimendu soziala oro har da fuertea eta tokian tokiko dinamiketara egokitzen da. Baina ni badut kezka 50 aldi honetan esango genuke, ba gol asko gehiegi sartu dizkigutela, eraikitzaileek eta eraikuntza horren aldekoek bidea ikasi dutela. Eta egiten badugu, osaten badugu Euskal Herri osoko mapa bat, proiektatuta egon diren eta gauzatu diren egitasmo ero horien aurrean, ba, zein dan gola beraz hori, ezta? Eta gutxi dira geldiri arrastea edo mugitzea edo lortu direnak, eta lorpenetaz ari naiz. Eta gogoan dut adiz, ba, Garazi aldean bibiderbi autobiaena gelditu zuten bezala, ba, Itoizekoa jasan behar dugun obra erraldo izugarri bat eukin duen kostuarekin eta daukan emaitzarekin, ba, Itoiz datorkiko gora, baina beste asko ere bai, ez? Beste variante, golf, frakin eta zulo asko sartu dizkigutela, era horrengo goeta egin beharko da, ez da? Ez du nik pesimismoa eskortasuna erekin nahi, baina egia da ere bai, ba, dauden eskuak daudela, dauden erantzuteko gaitasuna, dauden lehentasunak, eta bakoitzak bere jarri du bere lekuan, ez? Eta, eta bueno, egia da ere, ba, gai potoloak, gai nazionalak, gai erraldoi horrek, bueno, zer esan ugari eman dizkigula azken, ez hogeita mar, baizik eta berro eta mar, egun urte hauetan, eta horretan ari garela, eta hor, konponbiderako ere aktibatu beharko diela indarrasko, eta dauden eskuak daudela, eta jendea gure esku dagoela esaten du, baina nahi nuke galdetu ekainaren 8tik ona, bakoitzak bere esku dagoen zer egin duen tarte honetan, ez?
Bueno, beraz, egunerokoan ere bakoitzak badugula zer egina. Goizeko 10ak eta 36 minutu bikote hementxe utzi behar dugu tertulia. Azken puntu gisa, bagu komunikatu bat plazaratu dugu hasiera honetan, komunikatuan tartean zioen borraska eta antizikloiari bide horria finkatzeko eskatu diogu, hemen Antxon eta Biok eta Eguzkiari bide emateko, hortuak edo baratzak ere beharrean direlako. Ez dakit komunikatu honekin bat egiten duzuen zuek? Bai?
Bai. Berra, Eguzki beharra, leku guztitan.
Hori da.
Antxon eta Bion hartzen kuña interesgarri bat egiten duzuen, edo soinu artxibo bat 20 segundukoa, eta guri dagokigu hori zabaltzea edatea, eta gauza txiki horietatik ikasten da azken finean politika hundiak eta aldaketa hundiak sorten, eh? Alde horretatik, ahalduntze prozesu bada, oda, guk ahaldugu hori gauzatzea, eta norbanakoak egin behar duena, ez? Nik bota dut komunikatua eta ea zer gertatzen, ne? Maizik eta bota dut, zabaldu behar dut, mugitu behar dut, iritzia sortu, kontrasanetaz ikasi, erantzun egokiak eman, eta denak ezin ditu batek edo bik edo bostek egin. Zemata jende gehiago aritu, ba, mezu hori zabaltzen, eratzen, eta ez tabaila sorten, ba, beti izango dobe, eta gu beti Eguzkiaren alde, baina gerizpetan.
Ba, Patxi, Gaztelumendi eta Izarmendi guren eskerrik asko gaurkoan karelean gurean izateatik, eta uda ona pasa.
Baitatu gure.
Ondo izan.
Gure gure arte, bai.
Aio. Aio.